Ва ўрачыстасць уваскрасення пана 1 красавіка споўнілася 80 гадоў арцыбіскупу Ханоя кардыналу П'еру Нгуену Ваннону. У сувязі з гэтым колькасць кардыналаў, якія маюць права голасу на магчымым канклаве, зменшылася да 115. П'ер Нгуен Ваннон нарадзіўся ў 1938 годзе на поўдні В'етнама ў каталіцкай сям'і. Прэзбітарскае пасвячэнне атрымаў у 1967. На працягу многіх гадоў выкладаў у семінары і займаўся душпастырскай дзейнасцю ў сваёй роднай дыяцэзіі Далат. У 1991 годзе стаў яе біскупам каад'ютарам, а яшчэ праз некалькі гадоў ардынарыем. На працягу двух тэрмінаў з 2007 па 2013 год з'яўляўся кіраўніком канферэнцыі біскупаў В'етнама, з 2010-га арцыбіскуп Ханоя. У 2015 годзе папа Францішак надаў іерарху кардынальскую годнасць. Сёлета 80 гадоў споўніцца яшчэ аднаму члену калегіі кардыналаў, італьянцу Анджэла Амата, шматгадоваму старшыні кангрэгацыі па справах кананізацыі, які адзначыць свой юбілей 6 чэрвеня. Такім чынам, колькасць кардыналаў-выбаршчыкаў зменіцца да 114.